De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Estamos de volta aquí en Outra Mirada, en Radio Leiros. Antes de, en fin, de pasar ao repaso que facemos habitualmente da prensa digital, quería comentar, onte xogaba o Deportivo da Coruña, xogou o Deportivo da Coruña, por certo empatou a uns en Riazor co Málaga, e houve un problema nas coas televisións, coa televisión, porque xa saben que agora o fútbol, para verlo hai que pagar. Para verlo nos bares hai que pagar bastante tamén. É dicir, os establecementos de hostelería pagaban ata este mes, así a grosso modo, uns casi 300 euros o mes por verlo o fútbol. Desde este mes, desde o no mes de outubro, pasan a pagar 400, 395 para ser máis exactos.
Pero haberá competencia, non?
No.
Non hai varias cadeas que ofertan iso.
Movistar é o dono do fútbol. Hai varias cadeas que ofertan, pero a Movistar ten os dereitos de todo o fútbol, e
de por tanto, todo o fútbol. Pero iso, no, perdona, pero iso antes non podía ser. Que antes era de interese xeral,
e
cando tiña o Plus, lembro meu, que vamos, se puxeron aí, dixeron, "Non, que isto é de interese xeral e hai que ten, o sea, as imaxes tamén teñen que ofrecerse por outro lado." Mira, iso lembro meu. Eu, perdona, de fútbol non entendo nada, pero lembro-me perfectamente desa historia. Iso lembro-me.
Sí, foi as poucas semanas de que se instalara José María Aznar na Moncloa.
Sí, creo que sí.
E organizouse daquela unha ofensiva en toda regla contra outros proxectos de desarrollo do grupo Prisa mediante Canal Plus. E fíxose a instrumentación da compañía telefónica, que era daquela unha empresa semipública que presidía Juan Villalonga, que, como sabes, era amigo persoal de Aznar, creo que compañero de pupitre. O propósito do goberno de Aznar parece que era dificultar o lanzamento de Canal Satélite, a empresa de televisión digital da que era parte destacada, Canal Plus.
Sí, eu lembro-me que había unha especie de guerriña aí instalada.
Sí, pues sí, eso. Sí, sí, sí. A ofensiva continuou ata que se logrou o procesamento incluso de Jesús de Polanco, que era o presidente de Prisa.
Sí, certo, certo.
E outros directivos dese grupo nunha acción que, por certo, despois valeulle a condena por prevaricación ao xuiz que o decretou, que era Javier Gómez de Liaño.
Famoso xuiz tamén, sí, xuiz mediático, bueno, naquel entón, sí, señor.
Pois, en fin, saldouse a cuestión daquela porque o goberno de José María Aznar decretou que era de interés xeral.
Sí, eso lembro ben.
O fútbol, sí, sí, sí. E por tanto, pues, non podía haber exclusividade, senón que eso incluso tiña que haber os partidos, a posibilidade de ver os partidos abertos e todo eso, sí, pois.
Iso mudou.
Sí, mudou en favor dos de sempre, é decir, que, claro, claro. Moita xente darase conta, recordará...
Es que me fai gracia o que dís, porque efectivamente onte, paseando pola rúa, había xente despistada por aí, marchando dun bar a outro, e dicen, pero que pasa, que acontece? E todo o mundo comentaba
pois
o mesmo, sí, que comentas ti,
sí,
que non atopaban o sinal, que non sei que, que non daban posto partido, dicen, pero que rayo acontece?
Pois, parece ser que, bueno, non sabe moi ben por qué escuras razóns. Resulta que Movistar, que ofrecía ese partido no partidazo de Movistar, pois o partidazo non existía nos canales de Movistar, non? Dos canales que dos bares, me refiero, parece ser que nas domicilios particulares sí, porque funcionan de forma distinta.
Ah, é distinto.
Sí.
Ai, non
sabía. Entonces, si ti tes contratado o fútbol de forma particular, pois sí que o podías ver, pero nos establecimientos públicos que pagan, xa digo, unha respetable cantidad de 395, para ser exactos, euros cada mes.
400
pagan,
mes.
395 wow. Euros cada mes pagan os bares por a Movistar, por poder transmitir, por poder poñer os partidos de fútbol.
O que deben de gañar, vaya fortunón.
Sí, sí. Pois non se podía ver, non existía o canal. E aquí falo xa con coñecemento de causa, porque, en fin, estaba presente cando ocurriu isto. Desde un bar chamaron por teléfono o 1004, que é o teléfono de Movistar. Chamos te a 1004. Despois de casi 20 minutos, de música,
bueno, iso,
le atendemos enseguida.
Clásico,
nuestros operadores
lado,
están ocupados, le atendemos enseguida, no sé
sí,
qué, y a
bueno,
musiquita de turno. Después de casi 20 minutos de espera, ya por un empeño
sí,
personal,
iso,
no de decir, no,
peor.
A mí me van a contestar, porque sí, me van a coger, porque sí, no
atención
voy a colgar hasta que...
Nefasta.
Bueno, pues después de esos 20 minutos, un operador, pues di, No, marque usted o canal 400 no sei que tal. E cando marcabas o canal 400 no sei cando en Movistar, uh-huh, decía, che, este canal non está disponible. Mira, colega, que isto dice que non está disponible.
A facer outra cola de 20
pues
minutos.
Pois hai, ¿no?, unha avería. Entón, hai unha avería, tíame usted averías. Al menos dos.
A esperar outra vez, outros 20 minutos
aí. Eso sí, antes de despedirse, dice allí, por favor, non se retire. Mire, Movistar le ofrece unha segunda línea por... el precio de no sé qué, ¿no?
¿Cómo que? Después de un servicio, con perdón, de
claro,
merda,
claro, claro.
Te ofrecen otra cosa. Veñame, pero por favor, que estás de broma.
Claro, a veces había que conterse para no falarle...
Es decir, vamos, nintolo, ¿no?
Exacto, para no falarle muy mal, o en fin, aumentar ya madre o algo a un señor, una persona que probablemente estaba haciendo un trabajo desagradable, por lo que le pagan seguramente una miseria, ¿no?
Sí, seguro, seguro.
Pero es que terrible. Bueno, en fin, llamada o...
Oye, que está muy bien, si te ofrecen un servicio bárbaro y te atenden bien, claro, a primera y tal, pues mira, te interesa a usted y tal. Bueno, pues sí, pues no, vale. Pero vamos, después de estar pagando casi 400 euros, donde es o partido, ya pasaron unos de claro, 30 minutos, sí, sí, en velo. Sí, sí.
Bueno, a gente que marchaba a dos bares, a gente que no sé qué.
Sí, sí, andaba todo el veces... mundo antes, así, sí, bueno, sí, que vino eu, andaba todo el mundo así despistado.
Pues ya te digo, así anduvieron las cosas. Llamada posterior a 2002, ya, bueno, sin ninguna esperanza, pero o de averías, eso sí. En este caso, hay que decirlo que a tardanza no fue muy longa.
Menos mal.
En Collelo, y una señora o señorita desbordada, sin duda, porque según dicho, estaba
claro,
hasta a Coruña a recibir chamadas de.
Claro,
de
seguro.
En fin, de usuarios que reconocía o erro. Sí, sí, hubo un erro y tal, no sé qué. Bueno, pues al final, en fin, dábache o canal correcto que había que marcar, canal que non existía ou que non aparecía na relación de canales de Movistar, porque hai que decirlo, no Movistar Bares, en fin, hai un menú que en teoría si funcionara era fantástico, porque dice todo el fútbol, pinche aí en todo el fútbol e de repente pues aparece unha axenda
onde
deberían de vir todos os partidos que se emiten por tal, en que canal e demais, pero a axenda estaba libre, non pon nada.
Bueno, pero imagino que eso despois no na factura mensual iso cho recompensa, non?
Sí, con un incremento este mes de máis de 100 euros na factura.
Como que incremento?
Pois pues así estamos.
Eso yo tengo que descontar, meu.
E logo,
bueno,
se pregunta,
a menos que quen estará no consello de administración destas empresas.
Logo alguén se pregunta,
porque, claro,
que,
si quen
acaba sentado nos consello de administración destas empresas, destas multinacionales, ¿no? Como é o caso de Movistar, en este caso de Telefónica.
Uy, daquela non che van compensar nada,
entón, claro, por eso entende
como
se fan leis demais para que estas empresas pues, podan seguir facendo o que lles peta sin que teña ninguna consecuencia os ciudadanos, en este caso pues, os empresarios ou os propietarios de bares ou demais, pues, si queren puñer fútbol teñen que pagar lixosamente. Non sei eu, pero desde logo eu creo que se un día se plantara todo o mundo e dirá de baixa o fútbol,
hai que voltar o de antes,
nos quedáramos un día
ou
unha semana ou dúas en fútbol, tampouco pasaría nada. E probablemente
queres fútbol, hai que ver o Marino, Obrero do Leiros, pues o Atlético tamén, San Pedro,
tampouco é mala idea.
Hai que ir o de antes, en vivo, en directo, moito máis barato, pásalo mellor, vamos, home. E te moves un pouco, que tanto sillón vole, tanto vamos.
Pois non vexas ti o lío que houve este fin de semana, este domingo,
sí,
co
sí,
tema
sí,
do fútbol
houve,
do Deportivo.
Certo, certo, certo. Eu vin, ahora que o contas, é certo. Eu vin a xente así, onte, así como despistada, un día de un sitio ou outro, tal, pero que acontece e tal. Sí que había follón por iso, sí.
Bueno, pois nada.
Pero olvídate,
sí.
Olvídate, vamos, se sentan nos consellos de administración e que se sentan, olvídate, está desperdido.
A cousa non hai moito que...
Está desperdido.
Non ten moito remedio, ¿no?
Vamos, así de claro.
En fin, vimos coa prensa
veña
digital, neste caso, cos titulares que destaca Arestora a prensa digital. E comenzamos repasando a portada do Diario Público. Este periódico destaca que o goberno rexeita as medidas de Podemos e complica o acordo para os orzamentos. Tamén sinala este diario que o doutor Vela roubou a bebé Inés Madrigal, pero é absolto porque o delito xa prescribiu. Tamén en este digital lemos que a tumba donde está enterrada Carmen Polo de Franco, é propiedade de Patrimonio Nacional. Supoño que tamén Carmen Polo sea propiedade de Patrimonio Nacional, eu que sei. Carta de Josep Puyol a Villarejo. Hola Pepe, onte lin que estiveras a pique de morrer. Público, obtivo original da misiva que lle remitiu en maio pasado o terceiro fillo do expresidente Pujol, o excomisario que está hoxe no cárcere. O xuiz investiga o botín de Villarejo en Uruguai, botín de ata 15 millóns. Estamos falando de un funcionario público. Destaca tamén este diario que o goberno mostrase preocupado polo discurso machista e homófobo de Vox. Vox que enche o Palacio de Vistalegre e que exixe un adianto electoral. Sinala tamén público que os estadounidenses William Nordhaus e Paul Romer gañan o Nobel de Economía 2018. O Nobel da Paz premia a lucha contra a violencia sexual como arma de guerra. Os científicos que alertan que fan falta cambios sin precedentes contra do cambio climático. Destaca este diario tamén que dimite Lorena Ruiz Huerta, que era portavoz de Podemos na Asamblea de Madrid. Renuncia de un deputado cántabro de Podemos tras las denuncias de acoso laboral de tres compañeiras. Tamén sinala que o PSC buscará o amparo do Constitucional para impedir os 4 votos delegados de Junts per Cat e que os desafiuzamentos aumentan un 1,7% no segundo trimestre, que o 7 de novembro deliberarase e fallarán os recursos contra a sentencia da manada. Fermín Muguruza, a morte artística de Willy Toledo está firmada, de Muguruza. O voto do odio deixa a Brasil a un paso da extrema dereita porque gañou as eleccións, aínda que haberá que ir a unha segunda volta. É dicir, o candidato máis votado neste caso foi o da extrema dereita. O expresidente de un coro líbrase do cárcere por recoñecer que abusou dunha menor. Os orzamentos de 2019 elevan o permiso de paternidade a 16 semanas intransferibles e Sánchez quere derogar parte da lei Mordaza e a reforma laboral antes de final de ano. Destaca tamén este diario, destaca el diario.es, quero decir que Podemos mete presión ao goberno na negociación de orzamentos, estamos no non, conta atrás para que Sánchez leve as súas contas a Bruxelas. Así están as negociacións, di, con Unidos Podemos. Este diario tamén destaca que o primeiro xuízo polos bebés roubados acaba con un responsable absolto e culpable de todos os delitos, pero estes prescribiron. E hai unha interesante titular da entrevista que fan neste digital a Emma Clit. Os homes soen facer tarefas domésticas porque a súa parella lle pide. Elas son as que asumen a carga mental, di. Todos os gastos do Valle dos Caídos, destaca el diario, todos os gastos do Valle dos Caídos, incluídos a comida e as excursións dos monxes, corren a cargo a conta do Estado. Publica este diario o desglose dos gastos que sufraga Patrimonio Nacional, entre eles as comidas e as excursións dos monxes tamén.
Corren a cargo do Estado a confesional, ¿no?
Confesional, sí, sí,
okay.
Sí. A posible nova tumba de Franco, céntrica e visitable e contraria á xestión memorialista de Alemania ou de Argentina, destaca tamén. As visitas a Meirás manteñen a apoloxía do fascismo e cargan contra a exhumación de Franco, 80 anos do Guernica extremeño que dividiu a un pobo en dous, sinala tamén el diario.es. Ruiz Huerta deixa Podemos e a Asamblea de Madrid, xa non comparto este proxecto, sinala, do soño ao pesadelo, que pasou coas redes sociales, pregúntase, os estadounidenses Nordhaus e Romer, Nobel de Economía polo seu estudo do impacto do cambio climático, e o PP impide que se investiguen os crimes de guerra nazis en Castellón. Sinala tamén que os científicos alertan de que só medidas urxentes na próxima década frenarán o peor do cambio climático. O ultra bolsorano consigue unha victoria arroladora na primeira volta das eleccións en Brasil. E tamén di que Daniel Ortega Rosario Murillo, poesía, represión e morte en Nicaragua, escribió Cristina Armunia Verges. Fracaso do referéndum impulsado pola ultradereita para vetar o matrimonio igualitario en Rumanía, non alcanzou o referéndum o quórum necesario para darlle validez. Portugal ten sospeitas de manipulación do mercado mayorista eléctrico que comparte con España. Se o PSOE non toma medidas valentes, a burbulla do aluguer desembocará noutra burbulla hipotecaria, dio Jaime Palomera nunha entrevista que publica tamén este diario. E o PP respira tras o alivio do caso Máster e afronta o seu xiro á dereita diante do avance de Vox. Pasamos a Infolibre. Destacan en Infolibre que gobernar sin orzamentos o que Sánchez poderá facer con unhas contas. Podemos avisa ao goberno de que agora está no non os presupostos xerais do Estado e reclama avances en vivenda, en emprego e en dependencia. Tamén fala Infolibre da solución por prescripción de delitos do doutor Eduardo Vela, acusado de un caso de bebés roubados. A apertura de documentos autorizada por defensa permitirá coñecer detalles sobre da resistencia antifranquista. A UGT desiste de vender unha das súas empresas de formación a unha dubidosa sociedade radicada en Luxemburgo. Tamén en Infolibre que os expertos da ONU piden medidas sin precedentes para evitar danos irreparables do cambio climático. Dúbidas, críticas e halagos ao novo protocolo anticontaminación de Madrid. Tamén fala da dimisión de Lorena Ruiz Huerta como portavoz de Podemos na Asamblea de Madrid, di que foi violada e asesinada unha xornalista búlgara que investigaba un caso de corrupción sobre fondos da Unión Europea e que o Ministerio do Interior agardará o expediente antes de tomar medidas pola presencia de Billy el Niño na festa do patrón da policía. Tamén sinala que a extrema dereita de Vox enche Vista Alegre e advirte ao PP e a Ciudadanos: desbordaremos as urnas. E agora detémonos nos periódicos convencionais que teñen tamén as súas edicións digitais, como a de El Mundo, París.
Pois no xornal El Mundo, de entrada, titula que Podemos amaga con votar non os orzamentos para presionar a Sánchez. Constitucional, Senllera, Banderas da Rebelión Española de Nuria, outro titular. Tamén que Arabia Saudí vetou o goberno na inauguración do AVE a Meca. Primeira sentenza de bebés roubados, o doctor Vela roubou unha nena, pero é absolto ou prescribiu o caso. Tamén titula El Mundo que ultra Bolsonaro arrasa e enfrontarase a Haddad na segunda volta en Brasil, que os expertos creen que non haberá unha explosión electoral de Vox, prohíbese calqueira tipo de castigo físico psicolóxico aos nenos, outro titular. Despois hai titulares como que a febre identitaria podería rachar Estados Unidos en menos de 50 anos. Dimite Lorena Ruiz Huerta como a portavoz de Podemos na Asamblea de Madrid. O regreso da foca monxe tras décadas de extinción en España, outro titular. Tamén hai outro que fala de Vladimir Putin, que di Putin un superhome en horas baixas. Tamén que o bono social aforrará alo menos 2 euros na factura da luz. Non parece moito aforro, non? Así de entrada. Bueno, William Nordhaus e Paul Romer, Premio Nobel de Economía, outro titular, que as intrigas que se agachan detrás dos estudos sobre a túa saúde, outro titular interesante. 300 pasaxeiros enfermos no cruceiro do horror, é outro titular. Tamén titula El Mundo que unha muller molesta co seu exmozo provoca un grande incendio en Estados Unidos. Tamén que os controladores admitirán abandono do servizo no caos aéreo do 2010. Que Turul cedeu bens á súa muller por medo á súa saúde. Que rexeitada a coartada de Villarejo contra Pinto. E por último, China, o presidente de Interpol, aceptou sobornos. Estes son os titulares, Xosé.
El País destacase que o doutor Vela foi autor do roubo de un bebé, pero xa é absuelto ao ter prescrito o delito, e que a ONU urxe a tomar medidas drásticas contra o cambio climático. Tamén sinala que o ultra Bolsonaro logra un claro triunfo en Brasil, pero irá a unha segunda volta. De multa de 30.000 euros a teleoperadores polo acoso telefónico de Yastel, e familiares e amigos danlle o último adeus a Montserrat Caballé. Quería lerlles tamén hoxe en El País a columna que firma Andreu Misé firma unha columna que titula Os impostos necesarios aos gañadores da crisis, e di que a economía recupérase, pero os perdedores da crisis siguen aí, e trátase do 20% máis pobre da poboación. Despois de 21 trimestres consecutivos de crecemento e a recuperación de 2,3 millóns de empregos, os desafiuzamentos, o estima máis cruel da crisis cronificouse. En todo caso, cambiou a súa naturaleza. Reduciron os lanzamentos das familias hipotecadas, pero aumentaron os desafiuzamentos de alugueres. En conxunto, as expulsións de hipotecados e inquilinos siguen a un ritmo de 60.000 familias anuales, según o Poder Judicial. A crisis tivo ao mesmo tempo uns gañadores indiscutibles. o 10% da poboación española máis rica pasou de acumular un 44% da riqueza neta total en 2008 ao 53% en 2014, segundo un estudo do Banco de España. O aumento das desigualdades foi unha das peores secuelas da crisis e constituye o desafío máis serio do actual sistema económico. A radiografía máis rigurosa das disfuncións do capitalismo realizouna o economista Thomas Piketty en 2013, en El Capital del Siglo XXI. Para reducir a desigualdade, o economista galo propugna, entre outras recetas, un imposto a rendas altas, máis as rendas de máis de 500.000 euros, con un tipo do 80%. En realidade, sinala, non é unha gran novidade. Piketty recorda que en Estados Unidos os presidentes demócratas Roosevelt e Truman e o republicano Eisenhower elevaron e mantiveron o tipo máximo do imposto sobre a renda por enriba do 90% entre as décadas dos 40 e os 60 do século pasado. No Reino Unido, o tipo máximo superior ao 90% mantívose durante 40 anos, ata finais dos 70. E recorda que as políticas fiscales progresistas e solidarias da posguerra naqueles países permitiron recaudar fondos para crear servizos sociais, compensar as desigualdades xeradas polo sistema e coaccionar a sociedade. Foron, di, os mellores anos en todos os aspectos. O análisis de Piketty, respaldado polos premios Nobel Paul Krugman e Robert Slow, constituyen a base da reflexión máis profunda sobre a desigualdade. Nun recente libro, debatendo con Piketty, os economistas estadounidenses Laura Tyson, expresidenta do Consello de Asesores Económicos do Presidente, e o Nobel Michael Spence, apoyan a iniciativa fiscal e sosteñen que hai motivos de sobra para elevar o tipo marxinal do imposto sobre a renda aplicado a quenes máis gañan. A gran diferencia entre a Gran Depresión e a crisis actual non foi a profundidade dos danos causados, senón o distinto tratamento empregado polos políticos para remediala. As políticas empregadas a mediados do século pasado corrixiron as desigualdades pola vía fiscal con novos servizos que agora se desmantelan. E agora vemos con asombro como en España os gañadores da crisis resístense a unha xusta contribución polos beneficios obtidos. Opóñense a que o tipo máximo de imposto sobre a renda chegue ao 52%, unha resistencia insensata que non calibra as consecuencias da súa ruptura social, conclúe Andreu Misé hoxe en El País. E así rematamos tamén nos esta outra mirada de hoxe. Como sempre, volveremos mañá a partir das 12 do mediodía a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Mentras tanto, agradecémoslles que continúen na sintonía habitual, sintonizando a programación habitual de Radio Oleiros.